Еврорадіо.ФМ.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Бліжэйшым часам 5 галоўных падзей 2 верасня. Нашыя тэмы. Краіны вялікай сямёркі пагадзіліся ўвесці столь коштаў на расійскую нафту. У Наваполацку дзяўчына правяла антываенную акцыю на школьнай лінейцы. На 14 сутак арыштавалі адваката Уладзіміра Ангельскага. А зараз пра гэтае ды іншае больш падрабязна.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Краіны вялікай сямёркі пагадзіліся ўвесці столь коштаў на расійскую нафту. Пагадненне дасягнулі кіраўнікі Мінфінаў, паведамляе Sky News. Мяркуецца, што новае ўвядзенне пачне дзейнічаць са снежня. Яго мэта скарачэнне экспартных даходаў Расіі. Масква пагражае, што ў адказ цалкам прыпыніць пастаўкі. Вялікая сямёрка аб'ядноўвае Вялікабрытанію, Германію, Італію, Канаду, ЗША, Францыю і Японію.
Штодзённая праграма «Петарда».
У Наваполацку 1 верасня падчас лінейкі ў гімназіі нумар 1 дзяўчына правяла антываенную акцыю, паведамляюць праваабаронцы вясны. Гэта адбылося падчас выступу людзей у вайсковай форме. Дзяўчына выйшла перад імі і паказала пальцамі знак ВІ, адзін з сімвалаў беларускіх пратэстаў 2020-га. Яе спярша ўгаворваў сысці супрацоўнік школы, потым падайшоў міліцыянт, які павёў дзяўчыну ў невядомым кірунку. Сыходзіла дзяўчына пад апладысменты прысутных.
Программа «Петарда». 5 вибуховых темов на Еврорадио.
Адваката Уладзіміра Ангельскага судзілі на 14 сутак арышту. Такі вырак вынес суд Маскоўскага района Мінска, перадаюць праваабаронцы вясны. Ангельскага затрымалі ў Мінску яшчэ 31 жніўня. На яго склалі пратакол за непадпарадкаванне супрацоўніку міліцыі. Суддзя Юрый Машкетаў пачаў разгляд справы яшчэ ўчора 1 верасня. На судзе дапыталі і сведку міліцыянта, які блытаўся ў паказаннях.
Штодзённая праграма «Петарда».
Журналіста Паўла Мажэйку раніцу ў пятніцу перавялі з ізалятара часовага ўтрымання ў следчы ізалятар. Гэта можа азначаць, што яму выстаўлена абвінавачванне і выбрана мера стрымання, піша Белсад. Мажэйку затрымалі 30 жніўня ў Гродні. Ён якраз прыехаў адведаць бацькоў. Прычына затрымання дагэтуль невядомая. У СІЗА перавялі Юлію Юргілевіч. Не выключана, што яна з Мажэйкам праходзіць па адной справе.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадіо.
Супрацоўнік ДАІ забіў 37-гадовага слонімца, стукнувшы яго ў твар, паведамляе Радыё Рацыя. Здарэнне зафіксавала відэакамера. Паведамляецца, што каля крамы «Алмі» на праспекце Незалежнасці ў Слонімі спынілася машына. Да яе падышоў слонімец Ілля, нешта запытаў. З машыны выскачыў чалавек і стукнуў яго ў твар. Той паваліўся. Хуткая дапамога выратаваць слонімца не змагла. Праз пару гадзін Ілля памёр. Гэта былі галоўныя падзеі дня ў праграме «Петарда». Слухайце Еврорадіо.
«Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еврорадіо.